Jeg håper jeg har mulighet til å gjennomføre det som jeg skal gjennomføre nå. For det er så veldig overveldet av Gud. Og jeg hører Herren si til dere som forsamling, at urskiven er dreid. Dere beveger dere fra en kronostid inn i en kairostid, hvor jeg vil la min herlighet falle. Jeg har ventet på anledningen. Men nå dreier urskiven, og det er jeg som dreier den, og jeg lar min herlighet falle. Det kommer dager, sier Herren, når min herlighet skal hvile over denne forsamlingen. Så tjukk at dere nesten ikke vil klare å puste i den. For jeg, sier Herren, har behag i dere. Jeg har samlet alle tårene i min flaske. Og jeg har gjemt dem. De er som edelstener for meg. Og jeg kommer til å tømme den utover dere igjen som min velsignelse. Min herlighetssky vil hvile over denne forsamlingen. Jeg gjentar, fordi jeg har behag i dere. Amen. Hvis du har Bibelen din med deg, så slå opp i Kolosserbrevet kapittel 3. Kolosserbrevet kapittel 3. Så får dere beklage at jeg er litt sippete, men jeg er bare der i livet akkurat nå. Er dere da reist opp med Kristus, så søk det som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La deres sinn være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden. Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud. Richard Foster, som har skrevet så mye om det indre livet, har formulert seg slik: vår tids mest desperate behov er ikke for et større antall med intelligente mennesker eller begavede mennesker, men mennesker som lodder djupt. Da er det kanskje unødvendig å si at vi ikke starter våre liv som dype mennesker. Det er snakk om en vandring. Det er snakk om en modning. Og under denne vandringen kommer vi fram til ulike erkjennelser, ulike faser av vårt liv, hvor vi gradvis merker at noe er mindre viktig, og andre ting får prioritering for oss. Og noen ganger må det til kriser i våre liv før vi kommer til en slik erkjennelse. Tro om ikke Johannes beskriver en slik modningsprosess i sitt første brev. Så jeg kommer tilbake til dette, men la meg først se nærmere på hva åndelig modenhet er for noe. Hva handler det om når vi sier at vi må gå videre med Herren? Det er den anerkjente bibellæreren T. Austin Sparks som fikk bety mye for bl.a. Watchman Nee, som stiller disse viktige spørsmålene. Han sier i en bok som heter The Cross and the Way of Life at han er redd for at vi har for mange ideer om dette. Mange tror at det handler om å få en større forståelse av den kristne læren, en større innsikt i åndelige sannheter. Elskede, det handler ikke om noe av dette, sier T. Austin Sparks. Så svarer han: selve kjennetegnet på åndelig utvikling og modenhet er dette, at vi har avtatt så mye Og Herren Jesus har vokst tilsvarende mer. Den modne sjel er den som er liten i egne øyne, og i hvis øyne Herren Jesus er stor. Dette er vekst. Det kan være vi kjenner til mye. Det kan være at vi har et vidunderlig grep om lærespørsmål, av lære om sannheten, at vi kjenner Skriften godt. Og likevel kan vi være åndelig små, svært umodne og veldig barnslige. Det er stor forskjell på å være barnslig og barnlig. Virkelig åndelig vekst er dette. Jeg minsker. Han øker. Det handler om at Herren Jesus blir mer. Og du kan teste all åndelig modenhet på dette. Han skal vokse. Jeg skal avta, var døperen Johannes sitt vitnesbyrd i Johannes 3,30. Og åndens såkorn, kjære venn, er plassert i hver eneste en av oss. Og vi lærer oss det hvordan vi gir næring til dette såkornet, slik at det kan vokse og bære rik frukt. Denne reisen, vår kjærlighetspilgrimsreise, begynner og fordypes når vi hører Gud tale inn i våre hjerter. Vi elsker deg. Han hører han si, jeg elsker deg slik som du er. Jeg elsker deg så høyt at jeg er kommet for å helbrede deg og gi deg liv. Vær ikke redd. Åpne ditt hjerte. Så er det ikke så mye som skal til fra begynnelsen av. Ånden legger ned i oss noe som skal spire og gro. Apostelen Johannes skriver noe veldig viktig og interessant om dette i 1. Johannes brev, kapittel 2, vers 12-14. 1. Johannes 2, 12-14. Jeg skriver til dere barn fordi dere har fått syndene tilgitt for hans navns skyld. Jeg skriver til dere fedre fordi dere kjenner ham som er fra begynnelsen. Jeg skriver til dere unge fordi dere har seiret over den onde. Jeg har skrevet til dere barn fordi dere kjenner Faderen. Jeg har skrevet til dere fedre fordi dere kjenner ham som er fra begynnelsen. Jeg har skrevet til dere unge fordi dere er sterke, og Guds ord blir i dere, og dere har seiret over den onde. Jeg tror at Johannes beskriver veien til åndelig modning når han skriver disse linjene. Han beskriver barna, han beskriver de unge, og han beskriver fedrene. La oss se litt nærmere på det her. Jo, barnet gleder seg over syndernes forlatelse. Noe større finnes ikke. Det er en enkel glede. Den er ren, og den er jublende. Vi husker den første tiden. Begeistringen for at vi har oppdaget hvem Jesus er, og at han har tilgitt meg mine synder. Dette er noe som egentlig burde vare hele livet ut for oss alle. Men vi trenger stadig å gjenoppfriske den forunderlige gleden det er over å ha syndene tilgitt. De unge Johannes skriver om, kjennetegnes at de er seiret over den onde, og de er sterke fordi Guds ord blir værende i dem. Det er den neste fasen som vi kommer i, en god fase. Ofte kjennetegnet av begeistring og glød den også. Det er få ting som er problemer. Man er entusiastisk. Man søker å finne Guds kall for ens eget liv, og man kaster seg ut i det med hele sin iver, som er helt unik. Men denne fasen av ens liv med Gud har også negative sider. Skråsikkerheten. Man er ikke tilsnakkendes. Man vet det meste. Jeg husker som 20-åring, jeg ble frelst i 1972, da var jeg bare 12 år gammel. 13 år. Men som 20-åring, noen spurte meg om de siste tider. Jeg visste nøyaktig hvordan alt dette kom til å skje. Ja. Og så kom det en eller annen tufs og sa noe annet, ikke sant? Så sier han, dette har du ikke peiling på, for dette vet jeg. Det er ingen av dere som kjenner igjen denne fasen her. Nei, fordi det er ikke noen problemer i denne perioden her, så ser man heller ikke hvordan livet er for andre. Man har hele oversikten selv. Det er en selv det hele handler om. Og så har vi den tredje fasen, fedrene. Modenheten, refleksjonen, den fasen av vårt åndelige liv hvor teoriene settes på prøve og skal leves ut i praksis. Det er ofte en smertefull fase hvor vi går mye djupere. Hvor vi må lære oss å slippe tak i ting, og hvor Jesus mer og mer blir vårt liv. Jeg sier mer og mer, fordi dette er en gradvis prosess. Hos Johannes så kjennetegnes fedrene av dette. De kjenner ham som er fra begynnelsen. Han nevner dette faktisk to ganger på disse, få versene. To ganger sier han at det som kjennetegner fedrene, er at de kjenner han som er fra begynnelsen. Vandringen med Herren gjennom år fører altså til dette. Vi kjenner ham. Ikke som en teori, heller ikke bare i begeistringens glød og iver, men vi har lært han å kjenne gjennom erfaring. Når vi er unge, og nå snakker jeg ikke nødvendigvis bare om alder, så leser vi oss opp på både det ene og det andre. Vi har et teoretisk forhold til ting. Men det holder ikke i lengden. Vi må gjøre oss egne erfaringer med Gud. Mange kan bli så nidkjære på Herrens vegne. De sitter der med det som de tror er fasit. De snakker om at Gud er kjærlighet, men de har ikke merket denne kjærligheten i sitt eget liv. De har ikke våget å la seg elske av Gud. Der hvor de bærer på smerte. Og spørsmålet er, våger jeg å slippe han til akkurat der? Og la han elske meg slik jeg er? Vi går fra teori til erfaring. Og ikke minst så gjør vi dette på bønnens område. De smertefulle erfaringene vi gjør oss i denne perioden, blant annet at Gud kan kjennes så uendelig langt borte fra oss, modner oss, og vil gjøre oss tryggere, når vi gjør den erfaringen at vi hviler i Guds armer. Først fravær av Gud, så erfarer hans nærvær. Og hver gang et menneske møter Gud eller kjenner nærværet hans, er det av og til slik at det kjennes ut som en uklar skygge, et spor som vi ikke kan tyde. Men fraværet kan enkelte ganger være så intenst, så fullt av lengsler, at den ikke kan være dette fraværet foruten. Ja, fraværet ligner noen ganger på det nærværet som vi lengter etter. Jeg snakker av erfaring. Hvor smertefullt det kan kjennes ut når Gud kjennes langt borte. Hvordan jeg lengter med hele meg etter at han skal åpenbare seg på nytt. Akkurat sånn som i dag, hvor jeg bare plutselig får en sånn overveldende følelse av Guds hellige nærvær. Jeg blir så grepet av at han har en sånn uendelig kjærlighet for dere. Så jeg føler meg privilegiert at jeg kan stå foran en forsamling som har betalt en så stor pris for å følge Herren Jesus. Herren elsker oss med en slik kjærlighet at den overgår all beskrivelse, sier den hellige Siluan av Athos 1866-1938. Og så legger han til, gjennom den hellige ånd alene kan sjelen alene kjenne hans kjærlighet, som den er bare godhet og nåde. Han er ydmyk og mild, og vi finner ikke ord for å beskrive hans godhet, men sjelen føler denne kjærligheten og vil forbli svøpt i denne stille ro for evig. Slik kan bare et menneske skrive som har gjort seg en djup erfaring av å være elsket av Herren. Denne Siluan, eller Simeon Ivanovich Antonov, var en fattig russisk bonde, født i 1866 i Lebedinsk-distriktet i byen Sjovesk i Russland. I 1892 kommer han til klosterøya Athos og avlegger 4 år senere et klosterløfte. Fader Siluan ble en høyt elsket åndelig veileder for mange av munkene på Athos, og for mange som kom dit for å besøke ham. Mange år av utrettelig indre kamp hadde gitt ham en personlig erfaring av det kristne livet, identisk med mange av de tidlige ørkenfedrene. Fader Siluan ble det russerne kaller en starets, et menneske med en særskilt nådegave til å skille ånder og til å veilede andre mennesker på troens vei. Arbeidsoppgavene hans på Athos var knyttet til en mølle. Ellers tilbrakte han hele tiden i bønn. For Siluan var det kristne tro ikke først og fremst en lære, men liv. Det handlet ikke om en intellektuell øvelse, men en levende erfaring av et fellesskap med Gud. Og det er i denne modne fasen at troen forvandles fra teori og hodekunnskap til en levende erfaring av Gud. Ambrosius, da er vi tilbake igjen på begynnelsen på 400-tallet, biskop av Milano, han sier ved en anledning: hvis du vil lege dine sår, er han legen. Hvis du brenner av feber, er han lindringen. Hvis du behøver hjelp, er han kraften. Hvis du frykter døden, er han livet. Hvis du flykter fra mørket, er han lyset. Hvis du sulter, er han føden. Alt handler om Jesus. Og det er dette det handler om når apostelen Paulus i brevet til menigheten i Kolosse skriver: når Kristus, vårt liv, åpenbares. Og legg merke til vårt. Vi lever i en tid hvor alt handler om meg. Kristus skal åpenbares i meg. Ja, det skal han også. Men han skal åpenbares i menigheten. Gjennom alle de hellige. Det er da vi merker hans fylde av hans nærvær sammen med alle de hellige. Han er vår frelser. I 1939-1940 så samles en gruppe kristne i Shanghai for å lytte til undervisningen til Watchman Nee. Hans tema: Kristus, Guds ett og alt. Her sier han blant annet: det Gud gir oss, er Kristus selv. I åndelig anliggende ser vi og berører vi ofte noe som kun er et uttrykk eller en bokstav, uten at det er til åndelig nytte for oss. Det vi virkelig trenger, er å be Gud åpne våre øyne, slik at vi kan kjenne hans sønn. Det som kjennetegner kristendommen, er at dens kilde, dybde og rikdommer finnes i sønnen. Det betyr ikke noe hvor mye vi kjenner til metoder eller lærespørsmål, eller til kraft. Hva som virkelig betyr noe, er kjennskapet til Guds sønn. Å kjenne Guds sønn er veien. Å kjenne Guds sønn er sannheten. Å kjenne Guds sønn er livet. Vår kraft kommer fra å kjenne hans sønn. Og hør hva han nå sier: alt det Gud gir oss, er sin sønn. Ikke en masse ting. Derfor dreier hele spørsmålet seg om å kjenne Guds sønn. Fantastisk innsikt. Vi ber jo, når vi ønsker å ha svar på våre bønner, så ber vi om at Gud gir oss det ene og det andre. Sant? Det gjør i hvert fall jeg. Jeg holder på å liste opp for han alle de tingene jeg trenger, som om han ikke skulle vite hva jeg trenger. Jeg er sikkert helt alene om akkurat dette her. Jeg er sikkert helt alene om også å si til Herren at om du bare hadde hørt på meg, så hadde denne saken her vært i orden i går. Så jeg skjønner ikke hvorfor du behøver å vente. Men det hele hemmeligheten dreier seg altså om at Gud gir oss bare én ting. Han gir oss sønnen. Fordi sønnen er alt. Dette her er noe som vi kan forstå med vårt hode. Men vi er nødt til å erfare det med vårt hjerte. Og dette er en prosess som vi må igjennom, hvor vi lærer hvordan dette her er, hvor vi kanskje blir fratatt de tingene som vi holder fast ved, for at vi skal sitte igjen med den som er den uvurderlige skatten, Herren Jesus selv. For han lar seg ikke bytte ut med skrot. De tingene som vi tenker skulle være til så stor velsignelse og til framgang for oss, han er ikke interessert i de tingene. Han vil gi seg selv, helt og holdent. Og tenk å eie Jesus. Tenk å ha han. Jeg trenger jeg mer da? Jeg trenger ingenting mer. Så jeg ber, må Herren åpenbare dette for oss. Watchman Nee sier det slik, alle åndelige ting som er utenfor Kristus er døde, sier han. Det er ganske sterkt sagt. Gud har ikke gitt oss en metode. Vi holder på å lære alle slags metoder i dag for å prøve oss å vinne fram. Det er ikke det ene tingen etter den andre som ikke vi skal kurses i, for at vi må finne den riktige metoden på hvordan vi skal gjøre det. Og vi lager ledertreningsbøker som stort sett ikke er noe annet enn sekulær visdom, bare ispett litt bibelsteder innimellom, sånn at vi koker dette hele sammen til å bli noe som høres veldig åndelig og veldig forlokkende ut, men som egentlig er bare sekulær måte å tenke på. Herren har kalt oss til å tjene og legge ned våre liv. Han gir sin sønn til oss. La oss huske at Gud, i stedet for å gi oss den ene tingen etter den andre, gir oss sin sønn. Og hele menigheten ble så begeistret over dette at de sa amen! Fantastisk. Jeg har lært dette at dere har mye inni dere. Men nå kom det unisont. En mann som fikk stå i store vekkelser var en mann som het Roy Hessen. Om sine erfaringer med en stor vekkelse som gikk over Øst-Afrika på slutten av 1940-tallet, så har han skrevet en bok som jeg gjerne anbefaler, men som dessverre ikke finnes lenger i noen bokhandel. Men du finner den sikkert på biblioteket, og den heter Golgata, veien til vekkelse. I sin tid, den utkom på norsk i 1977, så ble den oversatt til 40 språk. Roy Hessen beskriver et avgjørende punkt i hans liv på denne måten. Det betyr at jeg nå må velge å la mitt eget jeg dø, slik at Jesus får være alt, og at jeg stadig må gå til ham for å renses i hans dyre blod. Det er ikke mange som forkynner dette i dag, skal jeg si deg. Vi har jo ikke synder lenger å bekjenne i dag. Vi har ikke behov for å gå til noen og bekjenne vår synd heller, for det finnes ikke synd hos noen av oss. Jeg hører den ene etter den andre si det. Jeg sier ikke det. Jeg tror at denne mannen har rett når han sier at vi må stadig, når Den hellige ånd minner oss om ting, gå til han og bli renset. Det er nok for oss å se Jesus og fortsette å se ham. Og når vi gjør det, vil vi også få se alt det andre vi trenger å se. På den måten vi trenger å se det. Alt vil vi få se i riktig relasjon til ham, som alltid må være sentrum for oss. Jeg lærer stadig noe av kvinner. De er gode å ha i mange henseender. Og en av mine favoritter ved siden av min kone er Teresa av Avila. Og hun har lært meg én ting. Hun har sagt det slik, når du ber, må du huske at det er giveren som er gaven. Jeg tar det en gang til. Når du ber, må du huske at det er giveren som er gaven. Så det jeg altså ber om, det er egentlig å få han som er gaven. Og når jeg får han som er gaven, så får jeg også alle andre gavene. For det er han som gir gavene. Men i stedet for å konsentrere meg om å få en av gavene, så kan jeg virkelig konsentrere meg om å få han som er selve gaven. Som gir gavene. Dette er ikke bare et ordspill, altså. Dette er virkelig. Vårt mål må være Gud selv. Ikke glede, ikke fred, ikke engang velsignelse, men ham selv. En som oppdaget denne hemmeligheten, var en norsk forfatter som heter Edin Holme. Og han har skrevet noe så vakkert som dette. Den som han har sett, kan intet friste. Ringe synes alt han ser. Den som eier ham, kan allting miste. Han behøver intet mer. Det er visdom. Det er dybde. Den svenske Kristusmystikeren Hjalmar Ekström formet dette mottoet. Jesus Kristus alene, ham helt og holdent, innenfor hans ansikt dag og natt. Det er også mitt motto. Ved siden av det som skal stå på min gravstein, at denne mannen som ligger her var et Guds barn, så skal det stå Jesus Kristus alene, ham helt og holdent, innenfor hans ansikt dag og natt. Når vi modnes som kristne, så søker vi ikke hans hånd, men vi søker hans ansikt. I Salme 27 så setter David ord på sin gudslengsel, og det skjer i vers 4, hvor det heter: «En ting har jeg bedt Herren om.» Tenk bare det. Jeg ber om mange ting, ja. «En ting har jeg bedt Herren om, det søker jeg etter, at jeg må få bo i Herrens hus alle mitt livs dager, for å skue Herrens prakt og grunne i hans tempel.» Det var lidenskapen, det var personen, det var det som drev denne kongen. En ting. Men så sier David, slik det gjengis i vers 8, og i første del av vers 9, og jeg leser dette i den nye oversettelsen denne gangen: «Jeg minnes at du har sagt, dere skal søke mitt ansikt. Ditt ansikt søker jeg, skjul ikke ansiktet for meg.» Hva er det jeg søker? Ikke hendene, altså gjerningene. Det er det jeg lett gjør når jeg ber. Gud, gjør det, gjør det, gjør det. Nei, jeg kommer inn og jeg søker hans ansikt. Jeg vil være i hans tempel, jeg vil være i stillheten. Jeg vil være der så jeg kan skue han, så jeg kan bedvele ved han, at jeg kan bli opptatt av han. Det er han, og han alene vi søker. Og i denne modne fasen forstår vi at meningen med livet er å kjenne, elske, å vandre med Gud. Mennesker i tidligere tider kalte faktisk livets slutt for å se Gud. De snakket ikke om døden. De snakket om å se Gud. De hellige som på 1600-tallet forfattet Westminster Confession stilte spørsmålet: «Hva er menneskets høyeste mål?» og besvarte det slik: «Menneskets høyeste mål er å forherlige Gud og alltid fryde seg i ham.» Tenk om det hadde vært mitt liv. Alt det hele dreide seg om. At hele sentrum var dette, at jeg kunne ha ham der, feste blikket på ham og fryde meg i ham. Du kjenner den fryden på innsida, ikke sant? Pass deg sånn, ikke plutselig begynner å boble ut. Det går noen farlige dager i møte. Men i dag hører vi ikke stort om behovet for å se Gud. Det er faktisk først når vi leter i fortiden at vi blir klar over hvor liten vekt vi legger på dette, både når vi forkynner og lever ut evangeliet. I tidligere tider fantes det alltid noen som var grepet av en altoppslukende lengsel og en hunger etter å se Gud. Selv i tider med åndelig tørke så fant du disse menneskene. Kanskje særskilt da. Det fantes bare ett mål for dem, å kjenne Gud. Vi finner dem gjennom hele kirkehistorien. De søkte Gud utenfor leiren, i ødemarkene, i ørkenen, i skogene, i klostrene. Og de ble ikke alltid forstått av de andre. Men deres hjerte tørstet, og de visste at Gud var den eneste som kunne stille denne tørsten. Catherine Kuhlman sto ofte, forteller hun, når hun skulle be for syke. Hun skulle gå inn i disse store møtesalene og møte hundrevis av mennesker. Med disse store behovene. Hun sa, ta ikke din hellige ånd fra meg. Jeg kan miste alt, men jeg kan ikke miste deg. Da har jeg ingenting. Deres hellighetslengsel er beskrevet i Hebreerbrevet 12,24. Uten helliggjørelse skal ingen se Herren. Nå betrakter vi mange av disse som stakkarslige, forvillede sjeler som er bundet i loviskhet og i askese. Men la oss ikke glemme at det ofte var deres lengsel og søken etter Gud som fikk dem til å trekke seg tilbake, forsake og tro, og at de bar på denne hellighetslengselen. Så kan vi moderne mennesker sitte tilbakelenet i våre sofa og si, å, så loviske de var. I vår tid er situasjonen nemlig en helt annen. Vi mener oss om oss selv at vi har et langt større lys over Bibelen og evangeliets budskap enn de hadde. Og mange ser foraktelig på dem som i tidligere tider søkte Gud. For vi har jo fått det største åpenbaringslyset etter 1900. Men den alvorlige sannhet er at vi ikke har større lengsel etter Gud i dag, selv om vi mener at lyset vårt er større. Faktisk ser det ut som om virkningen er helt motsatt. Det er en åpenlys mangel på den dype hungeren etter Gud selv. Og det kan se ut som om vi har senket våre mål i kristenlivet til noe mindre enn ham selv. I stedet for å legge vekt på hellighet, for å kunne se Gud, så er vi veldig opptatt av å tjene Gud. Det er det det handler om i dag. Vi har begynt å tro at kristenlivet består av å tjene Gud så helt og effektivt som vi bare kan. Teknikker og metoder for å gjøre Gud kjent er blitt det viktigste. Og for å kunne stå i denne tjenesten så trenger vi kraft. Og i stedet for å lengte etter Gud, så lengter vi etter mer kraft for å kunne strekke oss enda litt lengre så vi blir enda mer slitne. Tjenesten er til de grader sentrum i vår tankegang. Så mye at menneskets rettferdighet innenfor Gud blir bedømt etter hvordan vedkommende lykkes i sin kristne gjerning. For noen år siden så kom det en kristen kvinne til meg fordi hun ville skilles fra sin mann. Årsaken var at mannen var blitt et hinder for hennes tjeneste i Guds rike. Hun fikk ikke realisert kallet sitt. Tenk det. Jeg spurte henne om hva hennes kall var verdt, om hun samtidig ville miste den mannen som hun hadde lovet å elske foran vitner og i Guds nærvær, både i gode og onde dager. Hadde hun ikke inngått en pakt med både Gud og med et menneske? Men kallet sto over alle disse tingene for denne kvinnen. Og de to ble skilt. Hun skulle realisere seg selv og sitt kall. Og det var først og fremst kallet som var viktig. Hør meg når jeg sier at å være opptatt av tjeneste og aktivitet for Gud kan ofte være en direkte hindring i å nå målet som er Gud selv. Ved første øyekast så kan det virke både direkte åndelig og heltemodig å hive seg ut i tjenesten for Gud og våre medmennesker. Vi har vel en slags forestilling om at slik man betyr mer for ham enn vår erfaring av ham. Å tjene ham ser ut til å være noe uselvisk, mens det å være opptatt med vår vandring med Gud virker egoistisk og selvsentrert. Men sannheten er jo helt motsatt. Problemet for Gud er én ting. Han har faktisk et problem, og det er vår stolthet. Jakob, Jesu bror, nevner noe særdeles viktig og interessant i denne sammenhengen hvis vi går til Jakobs brev, kapittel 4. Jakobs brev, kapittel 4. Så skal vi lese vers 5-6. Jakob 4, 5-6. Eller mener dere at det er tomme ord når skriften sier med nidkjærhet trakter han etter den ånd han lot bo i oss? Men desto større er nåden han gir. Derfor sier skriften, Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. Guds lengsel beskriver Jakob altså slik, med nidkjærhet trakter han etter den ånd han lot bo i oss. Det er dette Gud søker. Det han har lagt igjen i oss av seg selv. I den nye oversettelsen så kommer dette enda klarere fram. Med brennende iver gjør Gud krav på den ånd som han har latt bo i oss. Så når Gud ser deg, hva er han på jakt etter? Din ånd. Hva kan hindre han i å nå fram? Vår stolthet. Og jeg tror egentlig ikke vi helt forstår hvor farlig dette åndelige hovmodet er. Hovmodet vårt fører nemlig til kalde hjerter. Tjenesten i seg selv kan la vår selvsentrerte natur bli uberørt, og slik er det ofte. Det er grunnen til at det knapt nok finnes en menighet eller et kristen fellesskap som ikke har uløste mellommenneskelige konflikter. Finner dem alle steder. Disse problemene tar nesten kvelertak på oss og hindrer oss i arbeidet for Gud. Vi tror at vi arbeider for Gud, men når andres handlinger, omstendigheter eller sviktende helse tar tjenesten fra oss, avslører vi vår bitterhet og selvmedlidenhet i hvor liten grad vi egentlig arbeider for ham. Jeg vet hva jeg snakker om, for jeg har vært her selv. Lenge var tjenesten min tilfredsstillelse. Jeg fikk oppfylt mine ambisjoner. Jeg fikk realisert meg selv. Men når jeg sluttet som pastor, hvem var Bjørn Olav da? Jeg hadde hele min identitet i det å være pastor. Tjenesten var det viktigste, ikke det faktum at jeg var Guds barn. Så jeg måtte gjennom en lang prosess, hvor Gud måtte ta fra meg både det ene og det andre, for at tryggheten min ikke skulle ligge i det jeg gjorde for han, men den jeg er i ham. Og gradvis begynte jeg å forstå at Gud faktisk var interessert i Bjørn Olav, og ikke så interessert i tjenesten min. Jeg tenkte jeg hadde noe fint å vise fram. Jeg kunne stråle meg over at jeg hadde framgang. Men du vet, det var ikke mye framgang. Dette handlet om en egoistisk tjeneste som ikke var han til behag. Derfor måtte Gud knuse meg først. Jeg er blant venner, så jeg kan komme med en slik selverkjennelse. Jeg har ofte prøvd å gi svar på mange spørsmål som jeg ikke i sannhet på djupet levde ut selv. Har du gjort det noen gang? Jeg tror ikke jeg er alene om det, men jeg tror at jeg hadde så mye hodekunnskap og så lite kjennskap. Tragedien er at mye av det enorme nettverket av kristen aktivitet og tjeneste er opptatt av å spre et svar på folks behov og problemer, mens få av dem som sprer det, har opplevd at svaret er aktuelt for dem selv. Vi må gi slipp på vårt eget begjær etter stadig større tjenester, og i stedet konsentrere oss om å se Gud for vår egen del og finne livets djupere svar i ham. Betyr det så at Gud ikke vil at vi skal være engasjert i noe som helst? Nei, slett ikke. Men jeg tror at hans hensikt med tjenesten er ofte noe annet enn det vi tror. Vår tjeneste er langt mer å være leire som han kan legge på dreieskiven og forme som han vil, enn at vi utfører de tingene som vi er så opptatt av. Han ser våre skarpe kanter som stadig sårer andre. Han ser inn i våre hjerter, og han ser våre motiver. Men han legger oss på dreieskiva, og jeg vil gjerne være en sånn klump og leire som han kan få lov å dreie og skape det han vil av selv. Det er ikke et fromt ønske engang, men det er en djup lengsel hos meg. Broder Charles av Jesus, som er en av mine gode venner, han er død for mange år siden, men jeg har noen sånne venner som jeg stadig vandrer sammen med. Han har sagt det slik: den som bærer Jesus inne i seg, kan ikke unngå å føre ham ut til andre. Straks vekten flyttes fra å gjøre til å være, løsner spenningene i oss. Situasjonen forandres kanskje ikke med det samme, men vi blir forandret. Og når vi modnes, så vil vi oppdage at vi er mer ydmyke. Vi blir mer avslappet. Vi blir mer åpne. Vi blir mindre dogmatiske. Vi blir mindre dømmende. Og vi får mindre behov for å kontrollere. Og over alt dette, vi blir mer avhengig av Gud. Og så lærer vi oss at bønn ikke er noe vi får til. Vi lærer oss at den sanne bønnen allerede er der. Vi oppdager verdien av stillheten og betydningen av å lytte. Og i modningens høst så erfarer vi at bønnen er i seg selv nok. Den er ikke bare et middel for å oppnå noe annet. Den er på en måte målet, veien til fellesskap og til vennskap med Gud. Jeg ber ikke for å få, men jeg ber for å få være sammen med den Herre Jesus. Med den karismatiske bevegelsen så lærte vi noe om betydningen av lovprisningen og tilbedelsen. Og det er noe jeg har gledet meg veldig over. Men iblant så blir det for mye larm i lovsangen. Og da tenker jeg ikke på lydnivået. Til at Gud skal kunne avsløre noen av sine brådjup. Derfor trenger vi så sårt stillheten, tausheten og den indre samlingen. Jeg lar meg ofte fascinere av beretningen om den gudserfaringen profeten Elias gjør seg oppe på fjellet. Dere kjenner beretningen godt, dere som er her. Men jeg skal lese den for deg. Du må gjerne lukke igjen øynene dine og høre. Da sa Herren: gå, still deg opp på fjellet for Herrens ansikt. Så vil Herren gå forbi. Foran Herren kom en stor og sterk storm som kløyvde fjell og knuste klipper. Men Herren var ikke i stormen. Etter stormen kom et jordskjelv, men Herren var ikke i jordskjelvet. Etter jordskjelvet en ild, men Herren var ikke i ilden. Alt dette synes jeg er ganske skremmende. En så sterk storm at til og med fjell og klipper knuses. Jeg har aldri vært med på noe sånt. Og et jordskjelv. Og en ild. Men så leser vi videre. Etter lyden, etter ilden, lyden av skjør stillhet. Fantastisk. Så var Gud der, så stillferdig. Når vi er barn, og når vi er unge i åndelig betydning, så lar vi oss ofte fascinere av det voldsomme og det enkle. Vi stiller ikke så mange spørsmål. Ting er ikke så komplisert. Vi stanser ikke så mye opp ved de problematiske sidene ved Guds karakter. Vi kjemper ikke så mye med det som vi leser i Bibelen. Det er bare slik det står. Men så modnes vi. Og troen og ting som var så klare og så selvsagte for oss, er ikke så klare og selvsagte lenger. Vi lurer egentlig på om vi har kommet inn i en tvilsfase. Men hør meg nå. Det kan være. Men mer sannsynlig er at du har begynt å komme inn i modningen. Inn i den reflekterte troen. Ikke i tvilen. Men vi aner mer av brådjupene. Mer av fylden av det bildet vi har om Gud. Vi lærer oss til å grave etter skatten i åkeren fordi vi vil finne den. Vi oppdager at Gud møter man best i stillheten og i djupet av denne stillheten. Derfor er stillheten så viktig for oss. Jeg ber med en av de tidlige kristne, hellige Klement av Roma, og Gud gjør oss til barn av stillheten og arvinger av freden. Et av de sikreste kriteriene på at man befinner seg på rett vei, er at bønnen vår blir enklere. Den forenkles. Vi skulle tro at det var jo motsatt, at vi heller, når vi lenger lever med Gud, jo mer spesialiserte og sofistikerte blir vi. Nei, det er motsatt. Vi erfarer jo at jo nærmere vi kommer Gud, jo enklere blir vi. Vi lærer oss til å bli mindre pratsomme i bønnen. Vi har ikke behov for å si Gud så veldig mange ting. Forklare han hvordan alle ting fungerer. Vi blir mindre virksomme, men vi blir mer i sentrum. Og vi gjør oss til den samme erfaringen som Johannes av Korset. For det første skal man vite at om sjelen søker Gud, søker deres elskede den meget mer. Gud søker deg. Det er ikke du som søker Gud. Når vi modnes, så lærer vi oss også å avlære en god del ting. For det er så mye som vi har tatt med oss og lært oss, som slett ikke er modent i det hele tatt. Det er rett og slett barnslig. Ikke barnlig. Blant annet vår trass. Det er ingen av dere som er trassige, sikkert. Bli med meg mot slutten her nå til 1. Korinterbrev, kapittel 13. 1. Korinterbrev 13, kjærlighetens kapittel. Det mest misforståtte av bibelsitater for tida. Størst av alt er kjærligheten, siterer det, vet du, i dag. Det står ikke det i Bibelen. Størst blant dem er kjærligheten, står det. Det er noe helt annet, det. Men det var ikke det jeg skulle snakke om nå. Men bare så jeg har sagt det. 1. Korinterbrev 13, 11. Da jeg var barn, talte jeg som et barn, tenkte jeg som et barn, dømte jeg som et barn. Men da jeg ble mann, la jeg av det barnslige. Vel, det er ikke alltid sånn at menn legger av seg det barnslige. Men dette er ikke akkurat den prosessen vi snakker om, men vi snakker om modenheten. Når vi modnes, så kommer vi derfor inn i en prosess av å lære ting på nytt. Vi forstår hva vi må legge av oss og legge bort. Og dette er også en prosess, en smertefull prosess for mange av oss. For modningen handler om overgivelse. Og dette har vært en av mine aller største utfordringer. Å lære å slippe taket. Overgivelsen er en stadig måte å leve i Guds nærvær på. Det er altså ikke en engangshandling, og så har man overgitt alt til Gud. For jo eldre jeg blir, jo mer Den hellige ånd får arbeide i meg, jo mer oppdager jeg stadig nye ting som jeg trenger å overgi til Gud. Derfor har jeg latt meg utfordre av den bønnen Jesus ber på korset før han dør. Far, i dine hender overgir jeg min ånd. De ordene har han hentet fra Salme 31. Det er en hemmelighet som han avslører for oss. Mange av oss, kanskje de aller fleste av oss, lengter etter forandring, forvandling, men vi er redd for å bli endret, og redd for å endre oss. Det kjente er det trygge for mange av oss. Men åndelig formasjon, åndelig dannelse, begynner med at vi tømmer våre liv. Vår åndelige formasjon, vår åndelige dannelse, begynner ikke med at vi er fylt, men at vi blir tømt. Og vår store læremester her er som i alle andre deler av vårt åndelige liv, Herren Jesus. For om han leser vi følgende, den såkalte Kristus-hymnen i Filippi-brevet, han uttømte seg selv. Selv Jesus måtte skape rom for Guds handlinger og gjerning i sitt eget liv. Han hadde jo en privilegiert status, men han slapp taket i den og ga avkall på den. Og når vi modnes, så vil Gud lære oss til å slippe taket og våge å kvitte oss med alt det som ikke hører denne fasen av vårt liv til. Men det handler ikke om noen form for østerlandsk meditasjon, om å tømme seg selv for å bli tom. Hør meg, det handler om å tømme seg for å bli mer fylt av den Herre Jesus. Alltid mer av Jesus. Det er hemmeligheten. Og nå til slutt, tilbake til Salme 31. For å kunne si, far, i dine hender overgir jeg min ånd, så må jeg ha erfart det David skriver i forlengelsen av de ordene. Du forløser meg, Herre, du trofaste Gud. For at vi skal erfare at vi kan virkelig overgi alt til Gud, når vi har gjort en erfaring at vi kan stole på at Gud er trofast, da må vi ha gjort oss en erfaring av det. Jeg skal gi dere del i et profetisk budskap. Så får det stå med deg. Jeg føler at dette er et ord til noen i dag. Jeg elsker deg med en evig kjærlighet. Og du har vist din kjærlighet mot meg her på jorden. Vit dette. Mindre enn den tiden det tar å blunke, vil du tre ut av dette livet. Tiden er verdifull, og livet er skjørt. Fordi hvert minutt teller, ber jeg deg om at du forblir en trofast tjener hvert åndedrag. Ting vil hurtig passere, så jeg vil at du skal holde fast ved det som består tidens test. Forløs tiden, for dagene er onde. Gjør det meste ut av hver mulighet, for dagene er onde. Sett pris på det som virkelig betyr noe her og nå. Nyt hvert øyeblikk i mitt nærvær. Det er ikke bortkastet tid, men en klok investering. For i disse øyeblikkene har vi sammen, vil jeg øse visdom inn i deg, dirigere dine skritt til å bevege seg i min vilje til å forandre verden. Det du mottar i ånden vil vare i all evighet. Derfor, gå avsides med meg for å hvile i mitt nærvær. For det du sår i ånden skal du høste i livet som kommer. Far, så ser du oss som er her. Måtte vårt liv bli ditt liv. Måtte vi kunne si, du er mitt liv. Jeg inviterer deg, gode Hellige Ånd, til å gjøre og fortsette å gjøre det verket du har påbegynt i hver eneste en av oss. Og forme Sønnens bilde i oss. Så vi blir mer og mer lik ham. Amen.